Her gün İsa vaadatxanada ders berýäke kanunçylar we ruhanlar onu tutmak üçin dildüşdiler. Bir gedek ol vaadatxananyň daşyny eglendi. Adamlar Hudaýa öz sowgatlaryny getirýärdiler. Olon içinde iň soňky 2 teňge çörek pulyny getiren garyp dul aýal bardy.
Bu gata da ahirin.
Näme köprek berip bilen okmy?
Men size aýdaýyn. Bu garyp aýal hemmelerden köp berdi. Çünkü beýlekleriň hemmesi diňe özlerinin artykmasyny Hudaýa sadaka berdiler. Bayal bolsa, garyp bolansoň, özüniň ýiçegini sadaka berdi.
Soň dini ýolbaşçylar oň ýanyna gelip, bu işleri we gudratlary oň haýsy ihtiýar bilen edýändigini sorady.
Dide jogap ber. Sen beýle gurrun etmäge hakyň barmy? Kim saňa ihtiýar berdi?
Elki men soragyma jogap ber. Aýdyň, ýanyna çokunurmagy ihtiýar beren Hudaý mi adam?
Vaadatxanyň başgullukçylary bir çete çekilip, Ýahya peýgamberiň eden işleri barada pikir alyşdylar.
Biz näme diýdik kök?
Igerde biz Hudaý diýsek, onu näme üçin siz Ýuhanna ýanmadyňyz ýer?
Igerde biz adam diýsek, bütün halk bizi daşlap öldürer. Çünki olar Ýuhanna peýgamberden anan ýalar.
Oňa kimin ygtyýar berenini biz bilemzok.
Oňa ýaly bolsa kimin ygtyýar berenini men size aýtman.
Ruhanlyň pikirini gowulýan İsa olara üns bermän hekaýat aýtmaga başlady.
Bir gezek bir adam üdüm ekipdir. Hem don kärenetini beripdirdi, köp gatlyk öýünden çykyp gidipdir. Hazyr ýagny mal wagty gelenine bolsa, ol öz payyny almak üçin gulny beripdir. Emma kärenetçiler ogly ýenjip, hiç zat bermän ýidine boş gaýtaryptyrlar. Ol ikinji gulny beripdir. Yönü kärenesler ona miyenciptirler. Matkaralaptırlar hem de hiç saat vermen iyidine kovuptırlar.
Aydı ver, aydı ver.
Ondan ol üçüncü gülneyi veriptir. Emma kärenesler ona miyencip yaralap kovuptırlar. Sonra üdümün eti ödünü, min ne semkem, min kuvuryan oğlumi vereyim. Mundan av tontalar gerek deyiptir. Emma kärenesler onu görüp özlerini bu kocoyunun oğlu. Biz onu öldürürüz. Sonra üdümlü hayat bir de miras kalır deyiptirler. Olar onu üdümlü hayattan çıkarıp öldürttürler. Ondan kocanı şu kâren neçiller bile nem etmek galiye. O da gelip sol adamlar öldürür hem de üdümlü hayatını başkalara verir.
Tutsuk edin.
Ruhani yolbaşçılar hekayatın özleri bağırdadığını bilip onu tutmak istediler. Yönü onun halk arasındaki avrayından korktular. Şoň üçin onu sözde tutmaga sinanyşdylar.
Mollum, ýugurdan zatlaryň hakykatdygyny bilýäs. Senin näme hile adamdygyny seretmän, hemmeleri dogry ýola gönükdirmäge çalyşýanyňy bilýär. Sen bize aýt, Rim imperatoruna salgy tölemek biziň üçin kanunmy ýa-da ýok?
Yahudlar öz şehrini eylen Rimlilere igrenýärdiler. Olar Kaysara salgı tölemi kanuna layık değil deyip pikir ediyerdiler. Eger İsa köpçülüğün karayışını kollasa Rim hakimiyetine karşı olacak ve hakimiyetin karşısında gürülen için tutsak edilip onların cezasında sezavar edilecek. Emma İsa anamlı cevap verdi.
Cenab, o seni sözünde tutacak böyle.
Hani bana bir kümüşteni verin. Şunun yüzünde kimin tuğratı bile adı var?
Kesar.
Kesar'ın kim olsa Kesar'ın kim barını Kesar'a? Hudayın kini Hudaya verin.
Minnetin nâme cevap verirsin.